Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Nedelja, 22. decembar, u vestima dana. Dve osobe poginulo, 20 povređeno u dva lančana sudara, ukupno 38 vozila kod Šimanovaca. Pretučen odbornik LDP-a u Novom Sadu. Na ulazak u Srbiju iz Mađarske i Hrvatske čeka se satima. Na graničnom prelazu sa Hrvatskom zaplanjeno 19,5 kg marihuane. 7 žrtava, od toga 4 dece, samoubilačkog napada u Siriji. Ženska rukometna reprezentacija Srbije igra sa Brazilom u finalu svetskog prvenstva. Sutra u Srbiji do 12 stepeni. U narednih pola sata, nakon pregleda dnevnih informacija, objavljujemo nedeljnu rubriku Most o tome da li će Rusija biti prepreka na putu Srbije u Evropsku uniju. Sagovornici su Simeon Pobulić, član Foruma za međunarodne odnose Srbije, i Filip Ejdus, docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Na pitanje zašto je Rusija tako snažno podržavala Srbiju u njenoj borbi da sačuva Kosovo, Ejdus i Pobulić kažu:
kada se pogleda bagatelna cena po kojoj su kupili energetsku infrastrukturu u Srbiji, onda se vidi da je Rusija zapravo debelo zaradila i unovčila svoju ljubav i podršku Srbiji u vezi sa Kosovom. Tako da mislim da je vrlo jasan motiv Moskve iza te podrške.
Kad se stavi jedan širi kontekst, teško mi je zamisliti da smo mi mogli da privučemo Ruse da podrže nas u vezi s Kosova davanjem nisa za bagatelu. Ja ipak mislim da je to u krugu nekih širih interesa Rusije.
Najpre pregled dnevnih informacija.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Dve osobe, muškarac od 35 i žena 30 godina, poginule su, a dvadesetak je povređeno u jutrošnjoj saobraćajnoj nesreći kod Šimanovaca. Dva lančana sudara, u kome je učestvovalo 38 vozila, dogodila su se oko 7 sati i 30 minuta. Stevan Pejić, načelnik za vanredne situacije u Sremskoj Mitrovice, koji se nalazi na licu mesta, rekao je za Radio Slobodna Evropa:
ono što mi znamo, to je da je vatrogasno-spasilačka jedinica u Sremskoj Mitrovici dobila dojavu u 8 sati 7 minuta da je došlo do lančanog sudara na južnoj traci autoputa pre naplatne rampe Šimanovci. Mi smo odmah na lice mesta uputili praktično sve naše jedinice, znači izašla je jedinica iz Mitrovice, iz Rume, iz Pećinaca, iz Stare Pazove i iz Inđije na lice mesta. Dolaskom na licu mesta smo ustanovili da zapravo imamo dva lančana sudara. Prvi koji se desio na 81. kilometru i drugi koji se desio na 82. kilometru.
Sve u pravcu Beograda.
Da, u pravcu Beograda. Obavestili smo sve hitne pomoći na teritoriji Srema i upućen je poziv i urgentnom centru, odnosno hitne pomoći u Beogradu. Ono što znamo sigurno, to je da su dva lica izgubila život. I po nekim našim informacijama koje mi imamo, oko 20 lica je povređeno. Od tih 20 lica, četvoro su deca. Trenutno je ovde stanje sledeće, znači ova jedna prva lokacija na kojoj je 16 vozila bilo u lančanom sudaru je raščišćena, to je ova koja je bliža Šimanovačkoj naplatnoj rampi, a ova druga na kojoj je bilo 22 vozila, znači 38 vozila je ukupno bilo, evo trenutno se raščišćava i po svemu sudeći moguće da će za jedno pola sata saobraćaj biti uspostavljen.
Ovo je izjava koju smo snimili nešto iza 12 sati. Nada Macura, portparolka Beogradske hitne pomoći, nam je izjavila:
ja imam podatke, ono što su naše dve lekarske ekipe konstatovale, i sa žaljenjem mogu da kažem da je Beogradska hitna pomoć, odnosno druga lekarska ekipa, izdala je dve potvrde o smrti muškoj osobi oko 35 godina. On je u svojstvu vozača, povrede su nespojive sa životom i smrt je konstatovana u 9.25. Također kod ženska osoba oko 30 godina su vozača u istim kolima. Zatim su prevezili još tri osobe, devojčicu od 2005. godište sa povredom glave, devojčicu od 2002. godište, pa povreda glave, i mušku osobu 78. godište. Svi troje prevezeni su urgentni u centar, vozač je imao tupu povredu glave i trzajnu povredu vrata. Lekarska ekipa prva prevezla je devojčicu od 3,5 godine sa razerotinom na nosu, dečaka od 2 godine, žena majka, 1985. godište, imala je povredu nosa i čela, i muška osoba, 87. godište, trzajnu povredu vrata u svojstvu vozača. Ovo je cela porodica.
Toliko, poštovani slušaoci, o jutrošnjoj nesreći kod Šimanovaca. Kakvo je stanje na graničnim prelazima? Slušamo od dežurnog u Automotosavezu.
Udesa koji se dogodio na delu autoputa između Rume i Pećinaca, došlo je do potpunog prekida u saobraćaju. Saobraćajna policija vrši uviđaj i preusmerava saobraćaj na alternativne puteve koji vodi preko Rume dalje do Pećinca, a onda se dalje nastavlja normalno autoputem ka Beogradu. Inače, saobraćaj je trenutno pojačanog intenziteta. Veliki broj vozila i dugačke kolone registruju se na ulasku u Srbiju iz pravca Mađarske na graničnom prelazu Horgoš i na graničnom prelazu Batrovce, takođe na ulasku u Srbiju iz pravca Hrvatske. Na ovim graničnim prelazima vreme zadržavanja putničkih vozila se kreće u intervalima od 3 do 4 sata sa tendencijom porasta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Carinici na graničnom prelazu Batrovci ka Hrvatskoj sprečili su pokušaj krijumčarenja 19,5 kg marihuane, saopštila je uprava carina. Droga je otkrivena na izlazu iz Srbije u automobilu italijanskih registarskih oznaka, kojim je upravljao muškarac sa ličnom kartom Kosova i boravišnom dozvolom Italije. Odbornik Lige socijaldemokrata Vojvodine u Skupštini Novog Sada, Nenad Vezmar, noćas je pretučen u ulici Maksima Gorkog dok se vraćao sa koncerta, saopštila je ta stranka. Vezmaru su lekari konstatovali lakše telesne povrede. Ono što u ovom trenutku sa sigurnošću se može reći za huligane koji su ga napali iznenada bez povoda sa leđa, jeste da je reč o mladićima kojima smeta kako politički, tako i angažman u borbi protiv fašizma, navodi se u saopštenju stranke. Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da postoji realna opasnost od suspenzije bezviznog režima i dodao da bi bilo katastrofalno da nam nakon svega što smo uradili opet Evropska unija uvede vize. On je podsjetio da je u Evropskoj uniji donet dokument koji omogućava suspenziju bezviznog režima ukoliko se drastično poveća broj onih koji u zemlje članice idu kao lažni azilanti. Makedonija je produžila hitne mere protiv zagađenja u 4 grada, uključujući i glavni grad Skoplje, do utorka. U okviru tih mera zabranjen je prolazak kamiona kroz centar gradova od 7 ujutru do 7 uveče i uputstva firmama u privatnom i javnom sektoru da dozvole trudnicama i zaposlenima preko 60 godina da ostanu kod kuća, a u najnovije instrukcije uključeni su i ljudi koji boluju od astme. Školama je preporučeno da izbegavaju aktivnosti napolju. Najmanje 7 lica, među kojima je petoro dece, poginulo je od eksplozije automobila bombe u centralnoj sirijskoj provinciji Homs. Računa se da je od marta 2011. kada je počeo rat poginulo više od 120.000 ljudi. U Bengaziju u samoubilačkom napadu poginulo je 7, ranjeno 15 sudanskih vojnika. Oko 15.000 ljudi okupilo se u Kijevu na najnovijim protestima protiv odluke ukrajinske vlade da u posljednjem trenutku ne potpiše sporazum o stabilizaciji s Evropskom unijom. Izraelski ministri traže da SAD okonča špijuniranje Izraela nakon što je obelodanjeno da je Nacionalna obaveštajna agencija presretala mailove bivših najviših izraelskih zvaničnika. Bivši ruski naftni tajkun Mihail Hodorkovski, koga je pre dva dana ukazom pomilovao predsjednik Rusije Vladimir Putin, rekao je u intervju ruskom listu New Times da se neće uključiti u politiku i da neće tražiti povrat imovine svoje nekadašnje naftne kompanije Jukos.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li će Rusija biti prepreka na putu Srbije u Evropsku uniju. Naši sagovornici su Simeon Pobulić, član Foruma za međunarodne odnose Srbije, i Filip Ejdus, docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Gospodine Ejdus, da li su posljednje izjave ruskog ambasadora Čepurina, u kojima on iznosi neskrivene rezerve prema prema proevropskoj politici srpske vlade samo incident ili neka vrsta upozorenja Rusije vrhu Srbije da vodi računa o tome šta radi.
Ambasador Čepurin, koliko sam mogao da primetim, nije kritikovao evropske integracije Srbije, već je samo izrazio nadanje da one neće ugroziti dobre srpsko-ruske odnose. To su dve potpuno različite stvari. Ono o čemu se ruski ambasador, kao u ostalom i svi njegovi prethodnici, jeste protivio, jeste eventualno učlanjenje Srbije u NATO. Rusija se, kao što je dobro poznato, oštro protivi proširenju NATO i to je njeno legitimno pravo. Ali isto tako je i legitimno pravo Srbije da kao nezavisna država suvereno odabere kurs svoje bezbednosne i obrambene politike. U ovom trenutku taj kurs je politika vojne neutralnosti i nema naznaka da će ova politika u skorije vrijeme biti menjena.
Gospodine Poboliću, kako vi tumačite posljednje izjave ambasadora Čepurina?
Ja se ne bi mnogo razlikao u svom zaključivanju od gospodina Ejdusa. Činjenice potkrepljuju njegov stav. Međutim, tu treba još neke stvari dodati koje se ne tiču nas neposredno, ali se nekako odražavaju na našu situaciju. Naime, ja imam utisak, ali samo utisak, da je takva jedna poruka koja je naravno učinjena prema našoj javnosti, učinjena i na račun Evropske unije, odnosno momentalnog stanja odnosa između Evropske unije i Rusije. Tako da, ako tražimo odgovor samo u odnosima nas i Rusije, nećemo naći sve odgovore.
Postoje i neke druge izjave pored izjave gospodina Čepurina. Recimo, Leonid Rešetnikov, direktor Ruskog instituta za strateške studije, nedavno izjavio da je srpski narod dobro razumeo, otprilike citiram, da NATO i Evropska unija nemaju budućnost u Srbiji, da će polovina Srba biti konobari u nemačkim restoranima, a druga polovina po Africi i Aziji ginuti za interese Zapada. I onda je dodao, za srpsko rukovodstvo imamo samo jednu želju, da slušaju svoj narod i deluju u interesu svog naroda. Gospodin Ejdu, zar to ne liči na upozorenje?
Za razliku od zvanične Moskve, Rešetnikov jeste oštro kritikovao, gotovo ismevao proevropsku politiku Beograda. Međutim, iako je reč o direktoru državnog instituta, Rešetnikov nije državni službenik i njegovo mišljenje ne predstavlja stav Moskve. U ruskoj vladi sigurno ima mnogo ljudi koji misle kao on i koji bi više volili da vide Srbiju u Evroazijskoj nego u Evropskoj uniji. Ipak, ova Evroazijska unija još uvijek ne postoji i treba će decenije da stane na noge ukoliko se uopšte oformi ikada.
Gospodine Poboliću, kako vi tumačite ovu izjavu gospodina Leonida Rešetnikova?
Ja se ne bi mnogo oko toga uzrujao. Znate, taj gospodin ima slobodu da proizvodi tumačenja kakva njemu odgovaraju i mi na osnovu takve jedne izjave ništa ne bi mogli da ocenimo, jer stoji jedna činjenica čvrsto. Rusi znaju da mi u ekonomskom pogledu, bar u ekonomskom pogledu ili najviše u ekonomskom pogledu, nemamo alternativu drugu osim Evropske unije. Mi ne možemo da sačuvamo taj naš izvoz od 60% u Evropsku uniju bez učlanjivanja ili pridruživanja Evropskoj uniji. Ne možemo da ostvarimo taj neophodan transfer nove tehnologije i ne možemo da ostvarimo jedan vrlo važan priliv stranih direktnih investicija. Ono što nama može dati Evropa, u ovom trenutku ne može pružiti Rusija. Istina jeste još jedna, da nama Evropa ne može sve pružiti i mi se moramo okrenuti i drugim delovima sveta, a tu je opet na prvom mjestu Rusija i cela se nekako, dozvolite da kažem, igra vodi oko toga.
Gospodine Ejdus, zašto Rusija stvara utisak da joj je više stalo do Kosova nego Srbiji? Recimo, ona je otvoreno kritikovala onaj briselski sporazum između Beograda i Prištine.
Rusiji sigurno da nije stalo do Kosova više nego Srbiji i Rusiju prosto ništa ne košta da koristi svoje pravo veta u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Naprotiv, kada se pogleda bagatelna cena po kojoj su kupili energetsku infrastrukturu u Srbiji, onda se vidi da je Rusija zapravo debelo zaradila i unovčila svoju ljubav i podršku Srbiji u vezi sa Kosovom. Tako da mislim da je vrlo jasan motiv Moskve iza te podrške.
Gospodine Poboliću?
Ja se baš tebi složio da je ruski energetski interes jako velik što se tiče Srbije, jer Južni tok nije naš projekat, ni ne radi se zbog nas. To je projekat nekoliko jakih članica Evropske unije. Mi smo tu samo upali u taj izbor, moram da kažem, zato što Rumunija nije došla u obzir, a tu je bila ključna zemlja Bugarska.
Da, dobro, ali zanimljivo je kod Južnog toka da ove sve zemlje kroz koje prolazi Južni tok, da one imaju većinsko vlasništvo, a da, gospodine Poboliću, jedino Srbija ima manjinsko vlasništvo. Znači, drugčiji je odnos prema Srbiji nego prema Bugarskoj.
Da, ali Bugarska je imala pare koje mi nismo imali. I to se jednostavno zaboravlja. Bugarska je mogla da učestvuje nešto u finansiranju svega toga. Na kraju krajeva ona je, ponavljam, bila ključna zemlja, pa njoj se moglo nešto i dati. A mi zavisimo, to je kompletna ruska investicija, mi tu nemamo šta. Mi ćemo dati jako malo gotovog novca za taj projekt.
Gospodine Edus, kako vi gledate na ovu priču oko Južnog toka?
Uslovi pod kojima je Rusija dobila aranžman sa Srbijom u vezi sa Južnim tokom su drastično drugačiji nego što su ove druge okolne zemlje dobile. I tu nije samo Bugarska. Dakle, u svim zemljama kroz koje prolazi Južni tok, države su zadržale većinsko vlasništvo. Samo je Srbija to većinsko vlasništvo izgubila i prodala NIS po jednoj ceni koja je onako ispod svake tržišne. Tako da ja mislim da je prosto ta podrška Kosovu naplaćena na taj način. I da je to interes Rusije, jedan od ključnih interesa zašto je podržavala Srbiju u vezi sa Kosovom.
Ja ne znam tačno sve detalje sporazuma oko NIS-a. Ja samo znam da je NIS imao veliki dug, ja samo znam da niko nije hteo da kupi NIS i da je onda to otišlo po ceni koja je zaista bila niska, ali je istina i to da je sada nova kompanija isplatila, skoro isplatila sve te dugove koje NIS dugovao. Kad se stavi jedan širi kontekst, teško mi je zamisliti da smo mi mogli da privučemo Ruse da podrže nas u vezi s Kosova davanjem NIS-a za bagatelu. Ja ipak mislim da je to u krugu nekih širih interesa Rusije. Ne verujem da su sveli na tako malu stvar svoje interese. To mora biti nešto drugo što mi ne znamo, a to je pitanje njihovih odnosa sa ostalim članovima Saveta bezbednosti, odnosno opet tih odnosa na liniji istok-zapad.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će Rusija biti prepreka na putu Srbije u Evropsku uniju. Sagovornici su Filip Ejdus, docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, i Simeon Pobulić, član Foruma za međunarodne odnose Srbije. Govori Filip Ejdus.
Ja zaista ne mogu da pričam o stvarima u kojima nemam empirijske činjenice. Dakle, da li su tu neki viši interesi postojali ili nisu, ja ne mogu da tvrdim dok mi se ne pokažu nekakvi dokazi za to. Ili ukoliko se radi o nekoj velikoj igri koju mi ne možemo da objasnimo, onda bolje da se tim ne bavimo kao analitičari. Ja jedino što vidim kao direktnu vezu, to je kontekst u kome je NIS prodat. Taj kontekst je bio vreme pregovora oko konačnog statusa Kosova. I meni se logično nameće zaključak da je NIS prodat Rusima ispod cene zbog njihove podrške u vezi sa Kosovom. Dok mi se ne ponude neki uverljiviji dokazi da verujem suprotno ili drugačije, ja ću ovako da mislim.
Gospodine Poboliću?
Pa jednostavno, što se tiče naših motiva, ja bih mogao da se složim sa gospodinom Edusom, ali što se tiče ruskih motiva, to je već jedna druga priča u kojoj ja jednostavno nisam sposoban da uđem. Ali znam, sve se događa u nekoj velikoj računici. I zato mi ne trebaju neki posebni dokazi, jer to svakodnevno u ovom svetu se događa.
Dobro, ovdje nemamo saglasnosti oko ove stvari. Gospodine Ejdus, da li je Rusiji suštinski stalo da Srbija ne uđe u NATO pakt ili su njena upozorenja da je članstvo Srbije u toj organizaciji za nju neprihvatljivo više retoričkog karaktera? U stvari, koji je strategijski interes Rusije da Srbiju drži van NATO pakta?
Ovo je teško pitanje. S jedne strane, ulazak Srbije u NATO ne bi približio geostrateškom smislu ovu alijansu u ruskim granicama. U skladu s tim moguće je pretpostaviti da je važnost ove teme za Moskvu samo simboličke prirode i da su upozorenja samo retorička. S druge strane, ne treba nikako podcenjivati uticaj simbola na politiku. Međunarodna politika je u velikoj meri sastavljena od simbola. Tako da činjenica da se Srbija nalazi duboko u geografskoj sferi uticaja NATO ne mora obavezno da znači da Rusija ne bi ulazak eventualne Srbije u NATO pogrešno interpretirala kao prijetnju svojoj nacionalnoj bezbednosti. Ipak mislim da bi razum u Moskvi prevladao emocije i da bi ona vrlo brzo naučila da živi i sa tom atlantskom Srbijom.
Gospodine Poboriću, po vama, da li je strategijski interes Rusije da Srbija ne bude u NATO paktu?
Ja jednostavno ne mogu da otkrijem ako takav zaista postoji. Prvo, mi nemamo zajedničku granicu sa Rusijom, mi nismo zemlja koja izlazi na Crno more. Prema tome, sa vojne tačke gledišta, naše učešće u NATO jesmo ili nismo, nema velikog značaja za Rusiju. Ali ima drugog značaja. Rusija se ne raduje nekom velikom uspehu NATO-a u pogledu širenja NATO-a. To jednostavno od Rusa, tu se slažem sa gospodinom Edisom, tu je ipak neki simbol u pitanju, tako da to njima ne odgovara.
Gospodine Ejdus, čini li vam se da postoji podela u rukovodstvu Srbije kad je reč o odnosima sa Rusijom? Primetno je da predsjednik Nikolić je veoma naklonjen Rusiji, dok je Vučić prilično uzdržan i svaki čas ide u Brisel i Berlin.
Možda je reč podela malo prejaka, ali svakako možemo da kažemo da unutar vladajuće koalicije postoje nekakva na izgled različita viđenja spoljnopolitičke bliskosti Beograda i Moskve, ako tako mogu da kažem. Ipak čini mi se da srpska vlada ovo više pokušava da iskoristi kao neki instrument pritiska na Evropsku uniju, instrument ucene, kako bi izdejstvovala određene ustupke u procesu evropskih integracija i normalizacije odnosa sa Prištinom. Zapravo podiže sebi cenu tom vrstom diskursa da bi eventualno mogla da se okrene Moskvi. Međutim, bojim se da je ovaj blef provaljen i da Brisel neće nasesti ovog puta, iako je ranijih godina bilo takvih slučajeva. Svima je jasno da ni u vladajućim strankama, a još manje u opoziciji sa izuzetkom DSS-a, niko ozbiljan u Srbiji ne misli da Rusija može da bude nekakva alternativa Evropskoj uniji. Razlike samo postoje u tim nijansama po pitanju toga koliko će ta evropska Srbija biti bliska s Moskvom. To opet ne znači da se ova politika ne može promeniti. Ukoliko bi došlo do nekakvog značajnijeg zastoja ili disfunkcionalnosti unutar Evropske unije ili ukoliko bi došlo do takvog zamora u proširenju da bi članstvo Srbije u Evropskoj uniji postalo vrlo neizvesno, onda bi ova nijansa mogla da postane novi kvalitet, a to je okretanje ka Moskvi.
Gospodine Poboliću?
Ja u te podele ne verujem. Tu ima i možda izvesna podela uloga, izvesna podela u održavanju veza. Ipak neko u ovoj našoj sredini treba da igra, zovimo to, ulogu prijatelja prema Rusiji, kao što treba neko da igra ulogu prijatelja prema zapadnoj Evropi, odnosno prema vodećim silama Evropske unije.
I na kraju, u zaključku, da se vratimo u uvodnom pitanju ove emisije. Gospodine Poboliću, može li Rusija biti prepreka na putu Srbije ka Evropskoj uniji?
Ne, ne verujem u to. Može da nam se to u pojedinim trenucima tako pričinjava, čak i da nam se tako predstavlja, ali ja mislim da toga neće doći jer je to jednostavno nema neko svoje duboko objašnjenje za ruske interese.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Ejdus?
Čini mi se da u ovom trenutku stvarno vrlo je teško pretpostaviti da će Rusija predstavljati prepreku, ali mi ne možemo vidjeti budućnost. Dakle, Evropska unija može da upadne u veliku krizu, unutrašnju, institucionalnu, političku, ekonomsku, možda se proces proširenja dugoročno zaustavi i u tom kontekstu i u takvom jednom scenariju bi možda neka obnovljena Rusija mogla da ima veću moć atrakcije za Srbiju. Ali to je za sad naučna fantastika.
Dobro. Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Poboliću. Hvala, gospodine Ejdus.
Hvala puno.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Filip Ejdus, docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, i Simeon Pobulić, član Foruma za međunarodne odnose Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I za kraj reporterski zapis iz Mađarske. Naša vesela Laloš posjetila je uoči božićnih i novogodišnjih praznika dva supermarketa u blizini granice sa Srbijom.
Gotovo niko više ne postavlja pitanje da li je jeftinije kupovati u domaćim prodavnicama ili na tezgama na Buvljaku, već da li je jeftinije na Buvljaku ili u Mađarskoj. Čim pređete granicu na Kelebiji, odnosno kod Tompe na mađarskoj strani, naići ćete na dva solidno opremljena supermarketa, čiji broj inače stalno varira. Praznična ponuda je ovde odavno na policama uz prateće praznične akcije, a glavni kupci jesu državljani Srbije. Ima ih iz cele Vojvodine, ali i iz drugih krajeva, budući da su cene, kako tvrde, mnogo niže nego kod nas. Više od polovine tih kupaca jesu ipak prodavci sa Buvljaka.
Pa uglavnom su nakupci, to je 80% njih.
I što se najviše sada traži?
Uglavnom je prehrambeni proizvodi, to je na prvom mestu, da. Uglavnom su u sklopu novogodišnjeg gozbe.
Pokloni?
To su već na drugim mestima kupa. Ode više ovako za tu svakodnevnu upotrebu.
Ovim kupcima se prekogranični biznis isplati ne samo zato što im naša država ne naplaćuje PDV, već što im mađarska država na granici vraća svoj porez, takozvanu AFU, zahvaljujući velikim kupovinama. No i obični građani nalaze da je jeftinije doći do Mađarske nego se za praznike pripremati u našim radnjama.
Kupujemo i za praznike i za lične potrebe. Jeftinije je ovde dosta nego kod nas. Mislim, razlika je u ceni značajna. Za nekih, da kažem, i 30% na nekim artiklima. Ranije smo bili do Segedina i tamo, međutim tamo onim marketima je skuplje nego ovde, ovde jeftinije.
Kupujete uglavnom šta?
Pa kupujemo uglavnom, znači hemija je dosta jeftinija, prašak, sokovi imaju koji kod nas nemaju, na primjer oni kapi, hrana, sirevi, recimo lepši su mi nego naši, jeftiniji su.
Odakle ste došli?
Iz Novog Sada.
Prodavci na Buvljaku se međutim žale da su kupovine ove godine znatno manje nego prošle i svih ranijih godina, ali većina njih nije želela da govori pred mikrofonom. Problem su, kako kažu, sve češće najave da će se ukinuti ova crno-siva trgovina. A to da se manje kupuje mogu vam potvrditi i kupci na Buvljaku, jer većina njih kupuje samo ono bez čega se ne može.
Pa počela sam da se pripremam za praznike, da bih izbegla gužve, ali kupujem stvarno samo ono što mi je najpotrebnije, manje nego ikad ranije, i to uglavnom sve na Buvljaku.
Jako skromno, minimalno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Dve osobe poginulo, 20 povređeno u dva lančana sudara, ukupno 38 vozila kod Šimanovaca. Pretučen odbornik LDP-a u Novom Sadu. Na ulazak u Srbiju iz Mađarske i Hrvatske čeka se satima. Na graničnom prelazu sa Hrvatskom zaplenjeno 19,5 kg marihuane. 7 žrtava, od toga 4 dece, samoubilačkog napada u Siriji. Ženska rukometna reprezentacija Srbije igra sa Brazilom u finalu svetskog prvenstva. Sutra u Srbiji do 12 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Završavamo emisiju vešću iz Poljske. Eksplozija u jednoj kući u Częstochowi, u kojoj su poginula dvojica Poljaka, otkrila je na parceli i u podrumu jedne zgrade oko 300 starih granata i bombi, saopštile su lokalne vlasti u Katovicama. U 18 sati je naš regionalni program. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evrope od Andreja Backovića i Branke Mihajlovića.